wanneer ons gesels oor die piramide, dan stel ek my voor dat die radio's harder gedraai word, want tot dusver het ons baie goeie reaksie ontvang op die twee gesprekke wat ons gehad het rondom die groot piramide van Giza. En vandag is ons by gesprek nommer 3.
Ja, Marianne en luisteraars, ek glo dit kan nog seker baie lank hou, want dit is so 'n ontsaglike groot onderwerp. En soos gesê, dit is 'n ontsaglike groot gebou.
So sê argitek Frans Jabber wat vir ons hierdie reeks aanbied oor die piramide. Nou wil ek daarom net sê, want daar het heelwat luisteraars geskakel en wou weet hoe lank gaan die reeks duur. En dan was my antwoord, ons weet nog nie. En dis nie omdat ons swak beplan nie, dit is juis omrede dit wat jy nou gesê het.
Ja, dit is werklik so 'n omvattende onderwerp en ek glo ek kan as ek die geleentheid het so 20 ure die wysheid gesels. So ons gaan maar kyk hoe kan ons dit kondenseer, maar ek glo dit sal 'n reeks van so 12-15 praatjies wees.
Maar kom ons val weg met nommer 3.
Ja, ons het verlede keer en die vorige keer die fenomena aangeraak van hoe die piramide oorspronklik bekleed was, waarvan nog net 'n paar blokke oor is, die 144.000 spierwit kalksteenblokke. En hoe hierdie 7 tot 25 metrieke ton blokke, skaars harder as 'n koekie seep, se voegwyd is dan so dun is, ne? Minder as 0.25 millimeter, en op mekaar geplaas en gegom vir amper 50 verdiepings hoog, sonder skade. En dis tegnologie wat ons nog nie vandag oor beskik nie. En dit ons nou genoem van die 2,5 miljoen sandsteenblokke, die groter massa as die kern van die piramide, en wat het eintlik 'n soliede struktuur is. En ons het gepraat oor wat die moontlike kostes kon wees. En ons het so ietsie genoem van die rooi graniet wat van Aswan groewe afkomstig is, so 800 kilometer en wat tot 80 metrieke ton weeg. En ons het so 'n bietjie bespiegel oor wie dit gebou het en dat dit moontlik onder die toesig van Henoch was, soos wat baie aanduidings daarvoor getuienis lewer. En ons het ook genoem dat die Sphinx was 3/4 onder water deur die eeuwe verskeie kere, maar dat die piramide steeds droog gestaan het, al was dit 200 jaar voor Noag gebou. En dan het ons vertel dat Christus as 'n baba daar was in Egipteland en moontlik as 'n jong man ook daar in Egipte gekom het en glo 'n tyd in die piramides gespandeer. En ons het ietsie vertel van die Akasiese rekords wat dui op wat sy voorkoms was en sy gesinsin en dat Christus 'n lang man was met vaalblonde hare en grysblou oë. Nou, so in die eerste geselsie het ons iets genoem van piramidologie as 'n studie van die groot piramide met 'n Christen inslag. En dit is so dat baie mense sien die wetenskap as teenstrydig met die Bybel. En juis met en deur piramidologie kan jy die wetenskap en die Bybel, die skrif, koördineer. En wanneer dit in diepte bestudeer word, dan glo ek, soos baie ander, dan sal jy juis valshede in verskeie godsdienste uitwys en die waarheid van die Bybel saamvoeg in en met die wetenskap. En dan sal jy kan bewys, daar is eintlik geen teenstrydighede nie. Dit is net foutiewe of foutiewelike wetenskaplike aannames wat dan ontbloot sal word en sal egte wetenskap en ware godsdiens in harmonie verenig word in piramidologie. Nou, daar stapels boeke, en oor die laaste paar eeuwe is daar veral baie geskryf. Ek het self 'n lot wat bestaan omtrent heep hoogte as jy op die vloer sou stapel. En is allemaal geskryf oor hierdie monumentale gebou as een van die 7 wonders van die wêreld. Nee, die ander is al allemaal daarmee heen, maar hy staan nog. Nou, hierdie boeke wissel van, wil ek sê, spekulatiewe raaiwerk tot die okkultiese nuwe era denkrigtings, van streng wetenskaplik tot godsdienstig verwante boeke. En dis nogal 'n proses om dan die kaf van die koring te skei. En soos ook dalk gesê, die skeptici teenoor die godsdienstige boodskap waar daarin opgesluit het, het veral vir ons dan ook baie akkurate opmetings nagelaat. Sommige van hierdie skeptici wou doodseker maak en hulle het dit so fyn opgemeet tot die 4de desimaal van 'n duim. Dit is 'n 2de desimaal van 1 millimeter. Met ander woorde, dis verskriklik akkuraat opgemeet. En dit is dan juist baie gaaf, en ons sê baie dankie eintlik aan hierdie skeptiese mense, want ons gebruik juist van daar die afmetings, wat hulle bereken het en wat hulle opgemeet het, want hulle sou juist nie een paar afmetings buig of verander of ideologie probeer bevorder nie, want hulle het so akkuraat as moontlik gewerk. Dit is verskriklik handig om hierdie mense so goed te gebruik. Nou mens het dan echter ook een grondige kennis, werkelijk een grondige kennis nodig van Bybelse numerologie as getalleleer en ook van Bybelse gematria, wil ek sê, om werkelijk die groot piramide te verstaan. Anders gaan dit vir jou verborgenheid bly. Anders gaan dit net groot op een gestapele hoop rotsblokke bly. En hoe kan een mens een analoog trek? Dit is so goed, jy krijg een Bybel percent, maar jy kan nie lees nie. En dan is een Bybel ook maar eintlik net iets om jy vier te maak, met alle respect gesê. As jy nie kan lees nie, dan is daar geen waarheid nie. En die evangelie is dan nou nie vir hierdie analfabeet nie. En so, sonder die syfers as 'n taal van die groot piramide, bly die piramide dan, soos wat baie mense maar gehoor het en geleer is, 'n graftombe vir jou, en terwyl het nooit 'n gebalsemde mamie daarin gehad het nie. Nou, oor die afgelope meer as 2 eeuwe het verskeie geleerdes, wiskundiges, archeoloë, sterrekundiges, wetenskaplike en duisende ander navorsers die piramide besoek. Sommige as gelowiges, ander as nuuskieriges en ander as mystici met vreemde ideologie wat eintlik die mysterie hiervan vir hulle eie gewin wil aanwend of vir hulle eie ideologie. En dit is opgemeet, weer opgemeet en uiteindelik het hierdie geleerdes die 4 hoekpunte van die piramide bepaal soos wat dit oorspronklik is. Want na die erge aardbewings van die 11de eeuw en die massiewe aardbewing van 1300 na Christus, wat Kairo feitelik platgeveet, het van die bekledingsblokke van die piramide na onder getuimel en toe die plaaslike bevolking hierdie rotsblokke as bouwblokke begin gebruik vir hulle eie huise en hulle moskeeën en goed. En so daar is 'n groot deel van die piramide se buitewand is eintlik weggedra deur die eeuwe. En toe die geleerdes weer die 4 hoekpunte met berekeninge en opmetings bepaal, en tans is daar dan 4 koper ronde uitstulpinkies in die rotsbodem vastgesit, en binnen in hierdie koper dingetjie is daar 1 millimeter gaaikie, wat vir jou precies wys waar was die oorspronklike hoekpunt. Dit is eintlik ongelooflik, as jy daar staan, dan sien jy, daar is ongeveer 6 tot 9 meter van hierdie rotsblokke weggedra op elke hoek en op elke sy, oor die tye heen. Nou die 4 hoekpunte wat so akkuraat bepaal is, gee dan vir ons die piramide se basisafmetings. En soos van tevore gesê, is elke basis sy in vierkant, in die perfekte vierkant, se lengte precies 365,242 koningskubit. En hierdie maateenheid wat in die Bybel voorkom is 25 duim, 25 piramiedduim. 'N piramiedduim verskil net 'n klein bietjie met 'n Engelse duim. Nou dit is die afstand van 'n man se elmboog tot die vingerpunte. Nou die basis van die piramide soos gebou is egter nie 'n perfekte vierkant nie, maar is aan elke sy sowat 39 duim ingeduik. En luisteraars moet nou verskoon as ons in duime en in koningskiebe te praat, maar dit is die afmetings wat in die piramide gebruik word.
Nou wonder ek, waarom sou dit ingeduik wees?
Ja, dit is 'n lang story en ons gaan by hom uitkom. Ons gaan net 'n aanhefie gee, hoekom.
As alles wat die bouwers gedoen het so perfek was, hoekom is hierdie nie so perfek nie?
Ja, daar is 'n spesifieke rede voor. Wanneer 'n mens nou hierdie ingeduikte sye se lengte elk meet, so met die induiking langs, dan is dit precies 365,256 koningskubit. En 'n mens kan ook op die skynsye, as jy hulle sou verleng teoreties en by 'n punt sny, dan as dit dan meet, dan is dit 365,259 koningskubit. Nou die eerste afmeting het ons allemaal herken, glo ek, 365,242. 365 en 'n kwart. Dis die aantal dae in 'n gewone sonjaar. En die ander ene, 365,256, staan bekend as die sogenaamde sideriese jaar. En dan kry jy die 365,259 staan by die sterrekundiges bekend as die anomalistiese jaar. Nou, dit is maateenhede tye wat sterrekundiges gebruik, want hulle sê vir ons dat die aarde waggel om sy eie as, en dan beweeg die aarde om die son, en die son saam met al die planete beweeg deur die melkweg, en dit gee hierdie klein verskille. Dis omtrent 20 minute op jaar. Nou sê mens die twee diagonale meet van die piramide op die basisvlak, dan is dit saam 25.826 koningskubit, wat ooreenstem met die sogenaamde kosmiese jaar, wat die tydperk is wat het vir ons sonnestelsel neem om van sy beginpunt in 'n baan regdeur te beweeg en weer op dieselfde plek te eindig in ons melkweg.
So iemand daar moet goeie wiskunde kon gedoen het.
Baie, baie goeie wiskunde. Nou lees een mens van, in Genesis van dag en nag of daar, ons lees van weke, van maande, van jare, tye en vaste tye. En dit is my hypothese dan dat hierdie vaste tye is daai ongeveer 26.000 jaar wat het vir ons sonnestelsel neem in ons melkweg. En ons praat net van ons melkweg, dat is baie, om precies weer op dieselfde punt te kom. So, wanneer jy nou 'n werklike geleerde, wetenskaplik of 'n sterrekundige sou vra om 'n gebou te ontwerp wat in sy basis al drie die jaartelle weergee wat die sterrekundiges gebruik, sowel as hierdie kosmiese jaar, dan sal die basis lyk soos die piramides.
Wat is 'n kosmiese jaar?
Dis nou hierdie amper 26.000, die 25.826. Dis 'n kosmiese jaar wat ons sonnestelsel deur die melkweg beweeg om weer op dieselfde punt uit te kom.
Goed.
Nou wat het meer merkwaardig maak, is dat die omtrek in duime male 100 precies dieselfde getalle weergee. Ons het nou enkel sye gevat, maar as jy die omtrek vat in duime in plaas van in kubit, hy is net 100-voudig groter. Nou is dit 'n interessantheid, dan gee dit precies dieselfde getalle. Dit is net die nulle wat jy as 'n desimale punt nou moet bietjie skuif. Nou, hoe sê die Bybel? By die getuienis van 2 of 3 staan 'n saak vas. En hier word al hierdie afmetings vir jou in die basis op 'n enkel sy, sowel as in omtrek, 2-maal gegee. Eers in koningskubit en dan in duime. Nou, die groot piramide is gebou met hierdie induiking aan elke sy, en dis deels die rede waarom 'n perfekte hoeksteen boop nie sou kon pas nie, en die hoeksteen is ook nooit geplaas nie. Ons het groot geword met die hoeksteen is wat jy onder in 'n gebou inbou, maar...
Heel eerste, ja.
Ja, heel eerste, nee, dit is eintlik foutief, en selfs die Bybel, wanneer hy praat van die hoeksteen in Petrus, praat van die hoeksteen. As ons oor hom val, dan kry ons seer. As hy op ons val, is ons verpletter. Nou, ons weet, dit wys heen op Christus. En ons sal vorentoe daarby uitkom, dat dit is 'n spesifieke verwysing of vergelyking. Dit kon nie geplaas word nie, want hy sou nie pas nie. Die induiking het veroorsaak dat daar 'n tekort is, of hy sou nie pas nie.
Is hier die induiking sigbaar, of weet die mense het nou maar net deur?
Hy is sigbaar. Baie sigbaar, vooral met die sonnewending, vooral in 22 juni, dan skyn hy die son op 'n sekere tyd van die dag, dan val die son so mooi op die ooste of die weste tyd af, bykie in die oggend en bykie in die middag, omgekeer, ne? In die oggend skyn hy aan die weste sy af, en in die middag op 'n stadium, dan sien mens duidelik hierdie induiking. Nou, terloops, die helling is, of skynste is 51 grade, 51 minute, 14,3 sekondes. Dis die skynste van die skynsye. Wat het nog merkwaardiger maak, hierdie twee skynsye aan die onderkant, of die induiking, se skynslyne, as ek het so kan stel, as jy op die hoeke haaks tot die skynslyn op die basis, en op 'n plat horizontale vlak, 'n lyn sou trek, en waar die lyne ontmoet, gee dit vir jou die gemiddelde afstand van die aarde na die son. So, iemand het meer van wiskunde en ons sonnestelsel geweet toe dit ontwerp is, as wat ons daarvan weet. Daai induiking gee dan ook vir jou die ronding van die aarde. Precies. So, baie goetertjies wat daarin kom. Nou, dit bring ons by 'n ding, ek wil beklemtoon, is eintlik beter om die piramidlesing te sien wat ons aanbied. Ons moet dalk 'n Pretoria, Radio Pretoria lesing aanbied vir luisteraars wat dit kan bywoon, want ons het al so plus minus 120 sulke lesings gegee, en ek wys so 200 foto's of skyfies, is deesdae maar elektronies, en dan kan jy dit ook sien, want dit maak dit baie makliker om te verstaan.
Maar gestel ons sou ons gesprek op hierdie punt eindig en niks verder sê nie. En ons neem net in ag wat tot dusver gesê is oor hoe hierdie piramide nou lyk in die berekeninge daar rondom, dan is dit op sigself reeds 'n wonderwerk.
Ja, net die afmetings daarvan is klaar 'n wonderwerk en ons het nog net die punt van die ijsberg begin krap. Daar is soveel wonderlike inligting nog weggesteek daarin. Ek wil so 'n bietjie in die algemeen verder gesels en 'n paar goedjies sê. Op die Giza plateau, daar aan die weste kant van die Nyl, waar hierdie drie groot piramides is, dis nou die groot piramide van Cheops of Khufu, die een wat ons oor praat, hy is heel noord, ne? En dan is dit die een van sy seun, Chephren, of Khafre, soos hulle opdoem, die een in die middel, wat op die foto's effens hoër vertoon, maar reeds so wat 20% kleiner is. Hy is die een wat nog van die wit bekledingsblokke het, wat soos 'n kappie, soos 'n hoekie, boor om sit. En heel suid is dan die kleinste van hierdie drie groot piramides, dis die kleinseense, die piramide van Mykerinos of Menkaure, soos die Egiptenaar hom noem. Nou, hierdie kleiner een van die drie is net soos die ander twee, ook gebou van sandsteen, rotsblokke, maar as jy op die foto's kyk en vir mense wat daar kom, moet jy bykie oplet, hy is aan die onderkant, so amper kwartpad van onderaf, beklee met rooi granietblokke, maar hulle is nie so goed afgewerk soos die ander nie, hulle is nog sommer rof, met rowwe voe, en dit is iets wat opmerklik is. En dan op hierdie plateau is daar nog 6 ander piramidietjies, baie klein, om dan 'n totaal van 9 op die plateau te vorm. Nou, wat verder insiggewend is, dat alle piramides en al hierdie piramides op hierdie plateau het enkel afwaartse gangestelsels, wat eindig in 'n ruimte aan die onderkant as 'n soort bestemming, as 'n soort graftombe. Maar die ou groot piramide van Giza, die een van Khufu of Cheops, is die enigste een wat ook 'n opwaartse gangestelsel het, met eindelijk dan 3 bestemmings. Die afwaartse gang eindig onder in die sogenaamde put van chaos en dan is daar 'n opwaartse gangestelsel wat vertak na 'n sogenaamde koninginskamer en dan aan die heel bokant is daar aan die eindbestemming van een van die gangestelsels, die opwaartse gangestelsel, is daar dan die sogenaamde koningskamer. En sover ek weet, in al die navorsing, in al die boeke wat ek het, in oralste waar ons gekrap en gekyk het, is die groot piramide die enigste een met 'n opwaartse gangestelsel. Nou, dit maak het uniek. Mense vra dan, wat van die ander groot piramides? Kilometers van die groot piramide daar op die plateau, om eindelijk weg van die plateau, is daar ook die ander groot redelike piramides, hulle is redelik groot, van soos die een van Saqqara en van Dashur, en dan die verstapte een van Djoser. Nou, ek het ook al gesê, in totaal was daar so 80 piramides in Egipteland gebou, en soos wat die tyd verloop het oor dekades heen, en hulle piramidboukuns het dan so 'n bietjie verval en verswak, en mens kan dit seker maar inskryf of toeskryf daaraan dat die Egiptenare met die inboorlinge van Afrika vermeng het. Nou ja, en daarom seker dat die laaste paar is maar eintlik kwalik op grond.
Maar waarom, ons het nou telke male gesê dat die groot piramide is nie 'n grafkelder nie, waarom het die Egiptenare, of waarom is daar so baie piramides gebou in Egipte?
Ek dink omdat hulle uitgevind het, en dit gaan 'n lesing op sy eie, of 'n groot gesels op sy eie wees, dat piramide het inherente in aanhalingstekens kragte, dit is wetenskaplik meetbaar, En daar selfs universiteitsdepartemente gestig net om dit te ondersoek, wat uitgevind het dat die piramide mamificeer organiese materie, met ander woorde, 'n liggaam sal nie so maklik verrot daarin nie, ensovoorts. Maar dit is 'n lang story op sy eie, ons gaan daarby kom. So ek dink hulle het maar uitgevind dat hier is hierdie mamificeringseffek, hierdie dehydrasie effek, en daarom het dit so gewild geword as graftombes.
En dit is daarom maar baie moeite om te doen vir 'n graf.
Ja, en maar een mens moet ook nou dink, daai konings wou eintlik wys wat sy geweldige mag en krag en, hoe kan men sê, aansien het hy gehad, en dit was maar eintlik in sy eie oë seker. Maar nou ja, ons het nou gepraat van...
Excuse, so ek wil net terugkom na die punt, daar is dan sekere piramides wat wel gebruik is as graftombes.
Feitlik alle ander piramides is gebruik as graftombes.
Die uitsondering is die grootte.
Die uitsondering is die ou groot piramide van. Daar was nooit enige iets, daar is nie eens artefakte ingevind nie, niks. Hy was absoluut skoon, daar is nie eers hieroglife in hom nie, behalwe as konstruksie plekkies waar jy dit nie normaalweg sou kon sien nie. Nou, ons het nou gepraat oor die bouwerij, hoe hulle om gebouw het. Dis baie interessant om dan te weet dat die bouwers met die groot piramide eintlik ook bietjie geoefen het. Hulle het 'n stukkie gangestelsel in 'n rotsplaat, iewerste langs die piramide, het hulle 'n stukkie afwaartse gangestelsel as 'n so soort van 'n proefloopie versink, so skuins skag gesink, met presies dieselfde afmetings. Hy was nou natuurlijk lang met sand opgevul tot hulle dit ontdek het. Nou, so van versink gepraat, die ou groot piramide het op sy hoeke waar die skynshoeke in vasgeskop het, sulke sokholtes waarin die onderste bekledingsblokke op die hoeke in vasgeskop het. Want 'n piramide se afwaartse drukkragte weens swaartekrag is juist baie sterk op hierdie hoeke wat dan wil afskuif en uitskuif. Daarom het hulle dan sulke fondasieholtes, as ek dit so kan noem, sokholtes daar gemaak, waarin hierdie bekledingsblokke in vasgeskop het. Nou, weer eens is daar nou nog 'n merkwaardigheid. Dit is nie net 4 sokholtes nie, maar daar is 5. Met die tweede een in die suidoosthoek, wat duidelik sigbaar is, toe hulle nou hierdie rotsblokke eintlik weggedra het, sal een mens maar sê gesteel het, dit nou ontbloot geraak, want die piramide se taal in die syferwaardes, in die getalle leer, in die Bybelse numerologie, gaan oor 5, geweldig baie 5, dit is 'n half uur se gesels alleen, en ek wil net 2 goedjies noem daarvan. Wanneer mense piramide beskou in sy perfekte vorm, dan het hy die 4 skynsye, maar het ook die basissye, wat 5 is. Hy het die 5 hoekpunte. Dis die 4 onder en die boonste hoekpunt in sy perfekte vorm. So, daar is baie 5. En dis asof hierdie 5 fondasieholtes, hierdie sokholtes, eintlik vir ons 'n boodskap gee, want dit het nie regtig die struktuur verdere stabiliteit verleen nie. Dit vertel vir jou iets. Jy moet kyk nou, waarom is dit daar? En een van die betekenisse van die woord piramide is dan ook openbaring en afmetings. Dis wat die woord piramide beteken onder andere. Hy het 'n paar betekenisse. Nou kom ons betree die piramide bewyse van spreke, so bietjie aan sy binnekant. Nou vir eeue het niemand geweet, behalwe miskien enkelinge, wat die geheim baie baie goed bewaar het, waar die ingang tot die piramide was nie. Nou die werklike oorspronklike ingang is aan die noorde kant, net af van die middellyn, 286.1 duim af van die middellyn af. En daardie ingang is ongeveer 9 verdiepings hoog. Nou moet jy onthou, dit is gladde, gepoleerde, spierwit kalksteenblokke. Hy is gepoleer soos glas, soos jou bril, of brillense. Hoe gaan jy daar bo gekom het? En met voegwydtes van hierdie bekledingsblokke, die 144.000 in totaal, wat dunner is 'n millimeter is, 0.5 millimeter of dunner, hoe gaan jy geweet het waar is die opening? Of waar is hierdie styf passende rotsblok as 'n toegangsdeur?
Ja, mens wonder hoe het hulle die opening gekry op die ou end?
Ja.
Hoe het hulle dit ontdek?
dit is later ontdek en toe die aardbewings nou gekom het, het van die goeders na benede gestort. Nou blykbaar was hierdie rotsblok wat die ingangsdeur gevorm het, baie goed gebalanseer. Hy het horisontaal blykbaar geskarnier om die ingang te wees na die afwaartse gang, wat soos gesê lei na die put van chaos, as een van die drie bestemmings in die piramide. Nou, by die oorspronklike ingang lê daar steeds 'n rotsblok met drie gate deurgeboor en hy so, ek skat hier by 'n ton, ton en 'n half wat hy weeg. En ons was self daar. Hierdie rotsblok wat aardig is, het drie gate deurgeboor van so min of meer 65 mm deursnee. Nou wat het nog meer merkwaardig maak, hierdie rotsblokkie het blykbaar te doen gehad met hierdie deurse meganisme. Hoe dit gewerk het, kan niemand jy sê of eers raai nie. Onthou wat is nie 9 verdiepings hoog. Ek glo nie iemand sou die rotsblok van 'n ton tot ton en 'n half daai 9 verdiepings nou opgedra het en daarbo gaan neersit het nie. Alles behalwe. Maar wat ek wil sê is merkwaardig. Die gate is deurgeboor en jy sien die boorwindings is ongeveer 1 mm tot 2 mm uitmekaar. Dis nie soos die boor deur die rots na onder draai. Maar dit beteken dit met 'n ongelooflike, geweldige, sterk en skerp en swaar boor wees. Ons het nie sulke tegnologie nie, want dis hoe goed jy boor deur sagte hout of deur balsa hout. En nou sê die argeoloog vir ons dat hulle gereedskap in daardie tyd was maar nog baie primitief. Hulle praat van primitiewe koperalloy omslagbore. Hulle saa was van 'n koperalloy. Hulle hamers en hulle bytels ook. En die wiel was nog nie eens algemeen in gebruik nie. Hulle het nog in daardie tyd 'n plat, ronde wiel, houtskyf gebruik met 'n gat en 'n as daardeur.
Want ons het gesê, vroeër in die gesprek, dat hierdie piramide is gebou nog voor die tyd van Noag.
Dis 200 jaar ongeveer voor Noag is hy voltooi. So dit was werklik 'n primitiewe goed en daar's baie argeoloog wat nou goeders uitgekrap het op baie plekke, wat sê, dit was die tegnologie van die dag. Nou, hoe het hierdie mense dit reg gekry? Niemand weet nie. Hoe in terloops, daardie rotsblok is nog rooi graniet. Jy boor nie sommer die rooi graniet sulke gate nie. Ons het nie idee hoe dit reg gekry nie. Nou, die afwaartse gang is so wat 39 by 39 duim. So min of meer 'n meter by 'n meter. En dit het 'n spesifieke helling van 26 grade 18 minute 9,7 sekondes. Nou wat baie interessant is, is dat wanneer mens op 'n landkaart met die piramide nou as middelpunt, hierdie hellings projekteer vanaf die piramide na die noordooste, dan sny dit deur die Rooi See waar Oud-Israel droogvoets deurgetrek het. Presies op dieselfde plek. En is baie interessant, dis 'n plek waar die Rooi See se bodem opkom na ongeveer 15 meter diepte, so 50-65 voet water. Net te veel water vir die Israeliete om met hulle donkietjies en hulle perde en hulle gansies deur te beweeg. Daar was 'n wonderwerk. Weerskant het is die Rooi See baie dieper. Dit is net op daai kol. Hy sny presies daardeur. Hy raak ook aan die Middellandse See, hierdie lyn, as jy dit nou op 'n landkaart trek, en dan sny hierdie selfde lyn deur Bethlehem, waar ons verlosser, Christus, in die stal gebore is. En as jy die lyn verder optrek, dan sny dit weer eens deur die Jordaanrivier, waar Israel ook droogvoets deurgetrek het. En dit is daar waar hulle die altaar gebou het met die 12 klippe, wat die 12 klippe gepak het vir elke stam van Israel, en die priesters toe met die ark die water ingeloop het, en toe het die water mos opgedam, en kon Israel droogvoets deurtrek.
Na die beloofde land.
Na die beloofde land. He. Nou, na die suidooste geprojekteer, sny hierdie hellingslyn, met dieselfde helling as die afwaartse of die opwaartse gange, want hulle het beide dieselfde hellings, presies deur die berg Sinai daarby Horeb waar uit Israel die 10 gebooie as huwelikskontrak van die Almagtige Vader ontvang het. En ek dink dit gaan 'n paar luisteraars se ore alreeds ernstig laat spits, vorentoe nog meer daaroor. Nou hierdie afwaartse gang vanaf die ingang vertak, soos gesê, in 'n opwaartse gang, is ongeveer 'n kwart van die ingang, met presies dieselfde helling, daai 26 grade 18 minute en 9, 7 sekondes. om so skuins op te loop. Nou, by hierdie vertakking was dit echter, en is dit nog steeds, afgeseel met 'n baie styf passende stuk rotsblok. En dit is so effens na onder afgeskuins, die Engelse praat van taper, om soos 'n kurkprop in 'n bottel, baie, baie styf in, precies in te pas. En daar is nêrens eers 'n gleufie wat jy met 'n skeermeslemmetjie die geringste kans het om daar te kan indruk. Daar is nie 'n plek daarvoor nie. Hy pas so styf, ek wil sê, dis baie minder as 'n kwart millimeter, daar voeg. En aan die bokant van hierdie styf passende rotsblok, is daar dan nog twee rooi granietblokke. Die onderste een so wat 15 metrieke ton, dis nie klein goedjies, dit is groot goed. En die ander een so, die boonste een ongeveer die helfte daarvan. En albei pas so, net so styf in hierdie opwaartse gang. Nou, logischerwijse is die vraag dan, hoe kom 'n mens by hierdie rotsblokke verby? Nou, in die antieke tye was dit onmoontlik, en al was jy ook bekend met waar die korrekte ingang was, en al kon jy daai ingangsdeur sy meganisme verstaan en daar afbeweeg in die gang, dan was dit net moontlik om in die afwaartse gang af te beweeg tot by daai sogenaamde put van chaos. Die drie blokke het die opwaartse gang styf toegestop en het was nog boonop eindelijk versteek agter 'n ewe styf passende stuk rots wat gelyk met die skuinste van hierdie afwaartse gang geloop het. Sy bokant was van daai gang was dan eindelijk versteek. Jy sou hom nie kon kry nie. Al het jy 'n fakkel of selfs baie meer lig gehad, sou dit waarskynlik onmoontlik wees om destyds te kon geweet het waar begin hierdie opwaartse gang.
Maar dit blyk dan vir my duidelik dat die bouers van hierdie piramide nie eintlik wou gehad het dat iemand daar moet ingaan nie.
Ja, hulle wou nie gehad het iemand moet daar ingaan nie. Nou kan 'n mens sê, daar's groot skatte in versteek. Nou lank nadat Christus op aarde gewandel het, het 'n sekere kalief Al-Mamun, Arabiese hoofman, dis nou wat die woord kalief beteken, hoofman. Hy het saam met 'n werkersgroep wat hy gehuur het, hy het 'n klomp manne gehuur, en hulle het nou eintlik hierdie groot piramide aangeval en begin grawe in hulle soektog na groot en verborge skatte, soos wat die gerugte dit destyds wou gehad het. Daar moet fabelagtige skatte wees, want hy is nou ook die grootste piramide wat ooit gebou is. Nou, dit was so ongeveer in die jaar 820 na Christus, en eintlik was die groot piramide verseël tot op daardie punt en tyd. Nou, en dit sou dalk nog vir baie eeue so verseël gebly het, net soos wat baie geheimenisse van die Bybel, wanneer mens spesifiek dink aan die boek van Daniël, ook verseël gebly het en verseël is. Hy het spesifiek opdrag gegee aan Daniël, het gesê, hy moet die boek verseël tot die einde van die tyd. Nou, die piramide moes verseker dan ook verseël gebly het, totdat genoegsame kennis ontstaan het, of kennis genoegsaam vermeerder het. Nou, hierdie, wat sal ek sê, inbreker, en die mens wonder of dit ook in hulle aard is, ne? Hy en sy span het getonnel vir dae deur hierdie sandsteenrots, totdat hulle al moedeloos word, hulle wil 'n paar keer opgee, en net toe hulle nou besluit, hulle is nou omtrent klaar, hulle grawe nie verder nie, en hulle het precies op die middellyn van die piramide begin grawe, eintlik reg op die basis. Toe hoor hulle skielike geluid soos 'n stuk rots wat val, en met der nuwe ywer het hulle toe nou verder gegrawe, en afgekom op hierdie drie rotse wat die opwaartse gang, se ingang versper, en toe het hulle weerskant toe omgegrawe, en verby hierdie rotse getonnel, en so die afwaartse tonnel ontdek, en ook dan die opwaartse gang ontdek.
Maar geen skatte nie.
En geen skatte nie. En toe is die groot piramide nou eintlik blootgelê, en was hulle teleurstelling baie groot, om geen dooie Egiptiese koning of mamie te vind nie, geen legendariese skatte, of selfs enige inskripsies of hieroglife wat hulle kon sien nie. Tevens, die enigste hieroglife is later ontdek in konstruksiemateriaal, wat bokant van die vertrekke is in konstruksieblokke.
Nou, hoe lank het daar die piramide toe met ander woorde so toegestaan?
'N paar duisend jaar. As kan nou dink, dis amper, dit is 820 na Christus, en hy is gebou 2500 voor Christus, was hy al voltooi. So is 3 millenniums, 3000 jaar ongeveer, het hy so toegestaan. Wat interessant is, die hoofman, Kalief Al-Mamun, het in die koningskamer onder, onder een rotsblok in die vloer, toe niemand gekyk het nie, een klompie goue munte weggesteek, wat vir die werkers nou daar moes wees, wat hulle toe nou kastig ontdek het. En interessant, dit was nou net genoeg, net soveel as die ooreengekome loon, wat hy hulle beloof het vir hulle werk, want hulle wou typies in Afrika tradisie, ek sal nie sê toi toi nie, maar hulle wou myt en hulle het gedreig om hom dood te maak, toe daar nou geen fabelagtige skatte ontdek is nie. En so kon hy hierdie lot paai, en dan gaan ons nou verder gesels, wanneer hy nou gepaai wil wees, oor die piramide, op die volgende keer.
Hoe het hy toe nou daarbo uitgekom by daai deurtjie? Of as 'n mens nou, laat ek liever die vraag anders omstel, as 'n mens nou vandag die piramide besoek, waardeur kry jy toegang?
Jy kry toegang deur die tonnel wat Kalief Al-Mamun gegrawe het. En dan kan jy verby beweeg, hulle laat het net vir navorsers toe, om in die afwaartse gang af te beweeg. Jy kan dan met die opwaartse gang verby beweeg, hulle het soke klein houttrappiekies binne in die gangetjie gesit, en is een lang tyd wat jy gebukkend loop, en die spasiekie of ruimte van die opwaartse gang, van 'n meter by 'n meter ongeveer, voordat jy by die groot galerij uitkom. Nou ja, dit is 'n belewenis, maar jy moet weet, jou tong gaan so'n bietjie uithang.
Want is warm.
Ja, dis warm.
Hulle het heel waarschijnlijk nie nog in daardie stadium nog nie ligreeling in die piramide ingebou nie.
Hulle blaas net bietjie lig van buite af met 'n paar waaiers in, maar dit kan in die somer baie warm word.
Soos die argitek Frans Joubert, en ons gaan by 'n volgende geleentheid, gaan ons in ons vierde gesprek oor die groot piramide, gaan ons verder gesels.